Molte grazie, sono molto contento di essere qui, grazie all'Università Torre e al professor San Luca.
این خیلی کوتاه کردیم. من دیگه من طرفو تشکر میکنم که اجازه از منم تشکر میکنه و مفتخره که اینجا داره کنفرانس میده.
La mia lecture avviene direttamente da internet.
دیگه لکچری که من به شما میدم مستقیم از سایت خودم تو اینترنت دارم میگیرم.
Questo è l'indirizzo da cui stiamo vedendo tutto.
خواهشان هر که میخوام بره بعدم بنویسه. دیگه این سایتی است که سایت خود من هست، هر کس میخواد میتونه این سایت داشته باشه که تمام پروژه هایی که ما در جهانی انجام دادیم تو این سایت دارن.
Oppure potete trovare il mio sito che è questo soltanto con Antonino Saggio e un motore di ricerca.
دیگه کافیه بنویسین Antonino Saggio خود به خود این سایت میاد.
Questo è molto 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 importante.
دیگه خیلی 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 مهم.
Perché tutto il materiale che mostro è già in internet.
دیگه تمام متریال هایی که من به شما اینجا نشون میدم تو خود توی خود این سایت هم هست، به این دلیل اهمیت داره.
Quindi voi potete andare e ristudiare il materiale.
میگه شما میتوانید از طریق این سایت باز دوباره رجوع بکنید و جایی که ما نتونستیم عملا بهش بپردازیم خودتون بهش بپردازیم.
Queste sono le conferenze annunciate.
میگه اون پوستر که اونجا هم هست کنفرانس هایی که هست ما داریم جای مختلف میدیم.
E questa è la precedente conferenza che abbiamo fatto. Io metto sempre un link nascosto come gentilezza per il pubblico. Solo il pubblico che è qui adesso con noi sa dov'è il link segreto.
Dice فقط کسایی که توی این لحظه توی این سالن حضور دارن میتونن بفهمن این لینک نامرئی کجاست.
Questa volta ho deciso di mettere il link vicino a questa immagine.
Dice این بار تصمیم عکس شیراز انجام دادیم تو مدرسه خانه است. Dice این بار این لینک تصمیم گرفتم توی این تصویر قایم کنم.
Di un artigiano che lavora con la sapienza antica.
Che mi dice a questa artigiano iraniano che vuole donai e popolate tradimi, un elmo tradimi di una volta le cose che vuole.
Il link nascosto è qui nella stella.
Mi dice che per trascorrere un giorno che conosce lì, link e nomari, tonci, sbuttire un piede, che li cignoia lì, artigiano iraniano.
Attraverso questo link andiamo alla conferenza di oggi, che si chiama Spazio, Tempo e Informazione. Lo scopo della conferenza è far capire il ruolo della Information Technology.
هدف این کنفرانس فهمیدن نقش information technology IT بگیم شما
nel rinnovamento del pensiero architettonico
در نوآوری در تفکر معماری نقش IT در نوآوری تفکر معماری
e sarà come un percorso
مثل یک مسیری میماند
con delle parti dolci
یک مسیری میماند که بعضی جاش سربالایی نداره شیرین را رفتن
delle parti più dure
بعضی وقتا سربالایی را رفتن
e degli esempi
و بعضی وقتا افقی صاف هست این را رفتن که ما نمونه‌های مختلف ارائه می‌کنیم به امتی
posso parlare per un mese
میگه من میتونم برای یک ماه
una settimana
برای یک هفته
24 ore
24 ساعت
quanto tempo ho in realtà
و چقدر وقت من میدیم صحبت
quanto tempo ho
چقدر وقت میدیم بهش un'ora
bene in un'ora faremo
دیگه سعی میکنم تو یک ساعت این کار انجام
Questo è un libro che si chiama La rivoluzione informatica in architettura, pensieri su un cambio di
paradigma.
Questo libro si può avere in molti modi e si può comprare in molti modi. ma io per questo fantastico pubblico lo rendo gratis per 3 giorni. Basta andare in questo link e lo potete scaricare. Se volete leggere una versione molto più corta, potete andare a questo link. E questo è un manifesto del rinnovamento dell'architettura in rapporto all'informatica. Che è tradotto in tutte queste lingue.
Che per un zabonoi che c'è dal bala italiani, almani
e tutte le altre.
E va hasta forzia,
incluso il persiano.
Incluso il persiano.
Allora, in un'ora cerchiamo di andare molto rapidamente. La prima idea che bisogna capire è che la città dell'industria, la città della rivoluzione industriale, funzionava per cicli lineari come una catena di montaggio. Questa idea della città industriale è legata a un'idea di architettura come macchina messe in serie, in sequenza, e organizzate per zone omogenee.
که برای محلهای همجنس دیده شده محلهای همجنس
la città dell'informazione non è la città della catena.
دیگه نوعی نگرش عوض شد شهرهای انفرماتیک دیگه مثل شهرهای کتنای منتاش نیست
ma è la città della rete
شهرهای شبکه‌ای هستن
e delle interconnessioni dinamiche
و شرهای شبکه هایی که یه سری تقاطع های داینامیک دارن به هم وصل میشن
questo porta moltissime conseguenze
طبعا تبعات بی نهایتی این نوع نگرش معماری داره که با اون چیزی که سنتی که ما داریم زمین تا آسمان فرق میکنه
sia nell'idea di architettura
چه از نظر ایده معماری
sia nell'idea di città
چه از نظر ایده نگرش به شهر
questa è l'idea di base della città industriale, una città infinita.
Ma per altre cose, l'idea è scegliere sanatie. L'idea è tipologia sanatia, stabilire di scegliere.
Organizzata come una catena di montaggio.
Che da di tanto si è catena il tangile montaggio, si dice di scegliere. Quindi ad osurumice e di chattice. Si è chatt, si è segmento.
La città si può espandere all'infinito.
Che per il suo accesso a Pina, o gli altri devono adroscola.
E conquistare tutto il mondo. Non c'è neanche un albero in questa immagine. La città di oggi cerca di essere sostenibile. Cerca di essere di nuovo compatta.
Compatto باشه, fesciorde باشه
e cerca di riportare la natura al suo interno.
Ma یکی از بحثای خیلی قشنگش اینه که با تمام قوا سعی میکنه که طبیعت در داخل خودش جا بده.
Questi sono due esempi.
این دو تا از نمونه های هستن از شهرهای دیکتا دی اوجی.
Esatto, in questo caso è una autostrada urbana come questa di 4 km a Seul.
مثلا میگیم یک میبینیم یک اتوبان شارژینگی در سئول هست
که è stata riportata a livello naturale lungo tutto il centro.
Che تبدیل شده به یک اثر طبیعی اتوبان.
Questa è la I-Line a New York.
In I-Line da New York هست.
Dove una ferrovia abbandonata è diventato un grande parco pubblico. Bisogna capire che queste sono grandi imprese economiche. Le città sono in competizione l'una con l'altra. Bisogna attrarre lavoratori qualificati. Queste operazioni creano anche grandi nuovi investimenti immobiliari. Creando valore economico senza necessariamente usare nuovo terreno agricolo. Questi sono dei link da cui loro possono andare in Google Map e andare a vedere i luoghi. Gli architetti di questa opera sono Diller e Scofidio. Diller e Scofidio.
Dove è scritto?
Diller e Scofidio.
E Scofidio, memorone del in Atar Hastan.
Una coppia di architetti molto coinvolti con l'information technology e l'architettura. Questo è uno dei 35 libri della mia collana. Che si occupa in questo caso di questi architetti.
تو این کتاب در رابطه با اثرهای این دو معمار ما صحبت میکنیم.
Adesso ci possiamo rilassare un momento.
Allora mi chiedi relax باشی. چی چه فارسی relax.
E vi faccio vedere alcuni lavori, un lavoro dei miei studenti di diversi anni fa.
Che ci dice che stai relax.
Per farvi capire come un oggetto industriale, un gasometro in questo caso.
میگه میخوام یکی از کارهای دانشجوهای چند سال پیشم اگر کسایی رکس باشه نشون بدم
può essere completamente trasformato
che میتونه کلن تغییر شکل پیدا بکنه
attraverso l'uso dell'information technology
che از طریق اینترنت IT information technology کل سیستم عوض بشه
in realtà questo è un lavoro di studenti che però è stato successivamente in parte realizzato nel comune di Roma.
Che شهرداری روم پژوهش دانشجوهای معماری رو یک قسمتش واقعا گرفت و اجرایی کرد.
Adesso cerchiamo di vedere alcune animazioni.
دیگه الان سعی میکنیم رکستی دیگه یه سری انیمیشن به شما نشون بدیم. آسوده؟ کسایی
in questo caso l'utilizzo dell'information technology serve a risemanticizzare l'edificio, a dare un nuovo significato all'edificio. E a trasformarlo in molte maniere.
برای شروع کار یک ساختمان میتونه بی نهایت تغییر شکل داشته باشه
e farlo partecipare a un mondo contemporaneo dell'informazione.
که همزمان میتونه این ساختمان در به حساب دنیای معاصر چی باشه شرکت بکنه
un mondo che può essere anche commerciale. Ma può essere anche poetico. Allora, adesso cerchiamo di capire come alcune di queste idee hanno un impatto negli edifici contemporanei. E vediamo per esempio questo edificio. Si tratta anche in questo caso di un grattacielo realizzato a Seul. È un edificio per una compagnia telefonica. In questo momento lo vediamo in maniera superficiale come solo oggetto. Adesso tra poco cercheremo di capire come alcuni elementi hanno un ruolo molto importante in rapporto all'information technology. Stiamo entrando tra poco dentro l'edificio. Naturalmente dentro l'edificio, come in molti edifici contemporanei, c'è un ritorno della natura molto importante. Questi sono sistemi ovviamente tattili, queste sono delle mostre completamente informatiche, una galleria completamente all'interno dell'edificio. Adesso riusciamo e adesso tra poco avremo una visione notturna che è molto importante. Guardate con attenzione la pelle dell'edificio. Ecco. Ecco la visione notturna dell'edificio. Ecco qua. Come vedete l'edificio muta durante la notte. Variano molti elementi. Cerchiamo di capire adesso che cosa succede. Questo edificio ha naturalmente una forma, come dire, mossa alla moda oggi. E ha questi pannelli in aggetto come le squame di un rettile. ha questi pannelli in gesso, come se fossero la pelle di un serpente o di un rettile.
Mi chiama Serena Gardecat, quindi mi ci sei scritto un budget che io che ho fatto nome di Biro, io basta già di 18 con il budget che io ho fatto.
Noi in un primo momento pensiamo che sia soltanto un effetto decorativo.
Mi chiama a Marina Gardecat, ci chiamo per il tocco, mi con il tecnico in chi è tassire decorativo, deve tassire tassini, dove...
Invece nella visione notturna,
ولی اگر اینا تاثیرگذار هستند در نگرش شب اون در جستگی ها
scopriamo ed è un effetto estremamente bello
che کشف میکنیم که یه تاثیر خیلی جالبی رو ساختمان همون برآمدگی هایی
که esattamente quegli elementi
che dominano in elemento ha
sono quelli che portano questa luce nei vari punti
che در اصل تولید کننده نور در قسمت‌های مختلف ساختمان هستن.
E naturalmente è una luce guidata da processi algoritmici ed elettronici.
و طبعاً پشتر این نور یکی از قوی‌ترین معادله‌های الگوریتمی وجود داره بر اساس تصادف نیست این نورا
che possono essere legati a qualunque fenomeno della realtà che interessa, il numero di popolazione, il cambiamento del clima, eccetera.
Che mi trovano a dare un po' che i dati estremi in algoritmo, ma che è vasca.
Questi elementi sull'ingresso,
in elemento dal volume di stasera,
che noi pensiamo siano semplicemente dei totem,
che mo a tre anni anche si diceva con il tecnico di essere ma non è conservabile
in realtà possono riconoscere i nostri sistemi mobili
che da in base a tutti i sistemi elettronici che ma da lì
e dire a me che vengo da Roma
che ma sarà un po' burrito sono atto mi che sono a Roma sarà andare in mia
buongiorno Antonino Saggio
ma da in ora che arriva e mi fa atto per salam aleikum mi coni
benvenuto alla nostra compagnia
sarà mi che خوش آمدین به کمپانی ما
e se voglio
mi che اگر بخوام
può cercare i miei amici vicino
حتی به من میگه دوستایی که تو داری در کدوم کجا با هستن
e dirmi lo sai che il professor Osanlu è a un blocco da qui
که مثلا میتونه بگه که مثلا کسرایی یا خود بلوک اونوری هست
questo è molto importante
این خیلی مهم هست
perché cominciate a sentire
به خاطر اینکه شما برای اولین بار این حس دارین این احساس دارین
come alcune scelte dell'informatica
che یک سری انتخابای انفرماتیک تو طراحی معماری
hanno un impatto non soltanto in installazioni d'arte
che non فقط یک بحث چیدمان هنری باشد
ma anche
ولی در این حال همچنین
in grandi edifici
میتواند به حساب چیکار در این در ساختمان‌های خیلی بزرگ به کار گرفته بشود
adesso noi saliamo un po'
دیگر یه خودی بحث مشکل‌تر می‌کنیم در این تیری تو سربالایی
è un po' più difficile da capire
یک کم فهمش مشکل‌تر این قسمت دوم
noi ci domandiamo
ma از خودمون سوال می‌کنیم
se le nostre concezioni di spazio e di tempo
che concetti che ma از فضا و زمان داریم
sono uguali a quelle di prima
che آیا مساوی فریم افتی که کسی
precedenti prima della rivoluzione informatica
میگه ما از خودمون سوال میکنیم کانسپتی که ما از فضا و زمان داریم آیا مثل مثلا آدم های 100 سال قبل ما هست قبل از انقلاب صنعتی
l'idea di tempo del mondo industriale
ایده زمان در دنیای صنعتی
era un tempo ruotante come una macchina.
یک بحث دایره وار بود که میچرخید.
Che organizzava i cicli.
Che چیکار میکرد؟ سیکل‌های مختلف زندگی رو چیکار میکرد؟ برنامه‌ریزی میکرد.
Del giorno.
روز.
Della settimana.
هفته.
Dell'anno.
سال.
E nella stessa maniera organizzava la città.
و به همین صورت شهرهای ما طراحی میشدند. تحت عنوان روز. هفته ما سال قبل این صورت شهرهای صنعتی در راهی میشده
il simbolo di questo era l'orologio
و قوی‌ترین سمبل شهر صنعتی ساعت بود
quanto più grande l'orologio
چقدر بیشتر این ساعت گنده‌تر بود
quanto questa idea voleva essere imposta
و به همون صورت این ایده میخواست با تمام توان خودش چیکار کنه؟ بیان بکنه.
Se ci chiediamo dov'era l'orologio nella rivoluzione industriale,
مثلا اگر ما خودمون سوال بکنیم که ساعت در انقلاب صنعتی کجا بود؟
L'orologio era nella scuola.
پس کجا بود؟ یکی در مدرسه بود.
Nel palazzo.
در ساختمان
nella fabbrica. Nella fabbrica.
در کارخانه بود.
Se ci chiediamo oggi,
ولی اگر از روز از خودمون سوال کنیم
dov'è l'orologio?
کجا ساعت؟
L'orologio è qui.
L'orologio
è dentro.
ببینید او امروز دیگه ساعت در داخل موبایلای شما هست.
È nel computer.
و در داخل کامپیوترهای شما هست.
È nel microwave.
و میکروون کجاست؟
È il forno elettronico, il microwave.
تو داخل اونجا که کسایی چیز درست میکنه مرغ درست میکنه چی میگم؟ میکروون دارم.
È dovunque.
هر جایی ساعت وجود داره.
Questa idea.
این ایده
porta a un'altra conseguenza. Che il tempo è continuamente frammentato. E soprattutto che noi possiamo fare molte cose contemporaneamente.
ما همزمان میتونیم کارهای مختلف با هم انجام بدیم. اگر زمان به این صورت است، نوع حرکت انسان هم با هم اون صورت میشه.
Il nostro tempo.
زمان ما
è un po' come il computer stesso.
E امروز دیگه مثل خود کامپیوتر شده.
Che ci permette.
Che به ما این اجازه میده.
Di lavorare e giocare.
Che همزمان هم کار کنیم هم بازی کنیم.
Di scrivere e ascoltare musica.
همزمان بنویسیم و موسیقی گوش کنیم.
E così anche la città contemporanea.
و در اصل این ایده وارد شهر معاصر میشه.
Tende a diventare una città multitasking.
که یک شهر چندین تاسکینگ میشه، چندین عملکردی میشه خود شهر.
E le funzioni diventano sempre più miste.
و عملکردها قاطی همدیگه میشن.
Questa è una conseguenza dell'information technology.
این نتیجه بچه information technology هست. دنیای جدید.
Adesso saliamo ancora di più.
Io ho stigli mi rimbola a cazzar volei.
Ci chiediamo.
A cosa non so altri voi?
Ma la nostra concezione di spazio.
Che concetti che ma a fazadari.
È la stessa di prima.
Allo. E in amo gabbie.
La prima cosa che dobbiamo capire
اولین چیزی که باید بفهمی
è che non esiste
هیچ چیزی وجود نداره
una concezione di spazio assoluta
che یه بحثی تحت عنوان فضای مطلق دیگر وجود داره
ma che lo spazio la nostra idea di spazio
و فضا و ایده‌ای che ما از فضا داری
è fortemente collegata
che le sue teorie vasle
alle nostre concezioni scientifiche
vasle per concetti elmi che hai quando vas quando ma ha dari
alle nostre capacità
vasle per potenziali che dari
di operare nello spazio
che c'è cose mi tiri dal fazo anjam bidi
l'esempio di questo
che è un esempio che è capace fam per همه باشه
è la nascita della prospettiva
cash کسایی داری خواب میدید کشف پرسپکتیو بود
all'inizio del 1400 a Firenze
اوائل 1400 وقتی که پرسپکتیو در فلورانس کشف شد
per la prima volta nella storia dell'umanità
برای اولین بار در تاریخ بشر
c'è stato un rapporto bionivoco avanti e indietro
برای اولین بار یک رابطه بین جلو و عقب به وجود آمد
tra trasformazione visiva
بین تغییر شکل دیدگاهی
tridimensionale
سه بعدی
e piano
و پلان دو بعدی این اولین نوع نگرش عوض شد واقعا
questa rivoluzione è stata così importante
این انقلاب تو اون مقطع یعنی 600 سال پیش به قدری اهمیت داشت کشف پرسپکتیو
che si è dovuta cambiare completamente l'architettura
che اساساً تمام معماری دنیا از اون مقطع به بعد عوض میشه نگرش به معماری عوض میشه
rispetto all'architettura gotica
در رابطه اگر بیاییم تاق بزنیم با معماری گوتیک مثلا
per fare un'architettura
بخاطر اینکه ما یک معماری انجام بدیم
که fosse capace
che il petanziere da Shemashe
di esprimere tutta la forza di questa nuova concezione dello spazio. Quindi non esiste un'idea di spazio assoluto. Ma c'è un rapporto tra strumento mentale e spazio, idea di spazio. Questo è importantissimo per gli architetti. Perché gli architetti interpretano e danno forma all'idea di spazio anche del proprio tempo. Anche del proprio tempo. La chiave per capire questo è la differenza tra strumento e utensile.
و کسی که از ابزار چیه استفاده میکنه مخاطب
utensile è una semplice estensione del nostro corpo.
میگه استفاده کننده یه بحث داره
come un martello o un cacciavite.
مثلا ما استفاده که از یک چکش مثلا کسرایی میکنه یا از یک پیشگوشتی که استفاده میکنه.
La più bella definizione di strumento
یکی از قشنگترین تشریح ابزار
e di Alexander Coiré.
Alexander Coiré è storico della scienza.
Esattamente.
Alexander Coiré che è il قدیمی‌ترین تاریخ نویسان علم بود.
E lui ha detto che lo strumento è la materializzazione dello spirito.
گفت che ابزار مادی بودن روح است. Spirito میشه روح. میگه هر ابزاری وقتی که روح خودش میخواد مادی بیان بکنه تبدیل میشه به ابزار.
Ed è una definizione meravigliosa.
Che cosa c'è تشریحای
che chiunque soprattutto conosca uno strumento musicale.
Ma sarà che a تشریحای است که برای کسی که یک ابزار موسیقی رو میشناسه مثلا.
Che sarebbe semplicemente blasfemo.
Che blasfemo است اگر
molto cattivo. Chiamare utensile. Si tratta di uno strumento. Lo strumento principe, uno dei più grandi strumenti dell'umanità, è stato il telescopio. Il telescopio ha portato con sé la grande idea che l'universo può essere indagato dall'uomo.
Che برای اولین بار کهکشان می تواند مورد تحقیق انسان قرار بگیره.
E che le forze
che نیروهای
dell'universo
کهکشانی
che possono anche essere considerate divine
che در این حال این نیروها می توانند حتی خدایی باشند
possono essere indagate dall'uomo.
Che خدای ابزار به انسان داده که بتواند این نیروها رو چکار کنه روش تحقیق بکنه.
Questa idea
این ایده
porta un cambiamento importante anche nell'architettura e nella pittura.
این ایده بعد از کشف تلسکوپ یک بحث جدیدی در معماری e l'altra cosa dell'architettura
è la pittura. Io ho studiato Borromini e Caravaggio.
Ma saranno che man shaftan Borromini e Bombane bozolterin memore asle Renaissance, la Caravaggio lo hamdarin bozolterin naqqashi inas.
E ho scoperto analoghi principi.
Ma dal خیلی جالبه که کشف کردم مبانی یکسان در معماری Borromini و نقاشی Caravaggio.
Per ragioni di brevità andiamo veloci.
Mi chiedi, ma dan cosa sono per i miei bastoni? Ci sono vacche, andare in mano per i giorni.
Ma uno strumento
è anche
una sfida.
در این حال سفیده میکنه، یعنی چی میشه سفیده؟
È una continua sfida a noi stessi.
یک ابزار در این حال میتونه مقابله بکنه.
Quindi lo strumento, prego, uno strumento è una sfida ed è una ricerca continua. Bisogna indagare dentro lo strumento. Bisogna ingaggiare una vera sfida con lo strumento.
با استرومنت چکار کنیم؟ یک رابطه تقابل داشته باشیم.
Allora adesso chiediamoci e saliamo ancora un poco e poi basta.
یه مقدار فضاره با سربالایی بیشتر کنیم. از خودمون سوال میکنیم.
Quale può essere oggi ai tempi della rivoluzione informatica?
چی میتونه باشه امروز که ما در دنیای انفورماتیک هستیم؟
Una chiave importante per ripensare allo spazio la prospettiva non ci basta più il sistema astratto della catena di montaggio industriale non ci basta più.
Un sistema di sub catenzangire تولید زنجیره انقلاب صنعتی هم دیگه قدیمی شده به دردمون نمیخوره.
Una bella idea è che lo spazio oggi è informazione.
ولی یاد شما باشه امروز به این صورت فضا خودش حاوی اطلاعات
e noi possiamo attivare questo spazio.
Noi possiamo
rendere attivo, manipolare.
Ma mi tavoni, fa algo con il fasore?
Attraverso l'informazione.
A salire se lo.
Questo è uno strato che vive con tutti gli altri della storia.
Che با تمام لایه‌های قبلی خودشان در ارتباط هست. اطلاعات دارم میگم ها.
Vi faccio vedere una installazione.
یک چیدمانی به ما به شما نشون میدیم اونجا این کار بده دادون نوده که چه این که کوزو
نه ما نو سی بیده نه ما نو سی بیده سی بیده سلطه اون اتیم سی بیده questa installazione che mostra l'idea che lo spazio
این تو این چیدمان مخواه نشون بده که فضا
è uno spazio manipolabile attraverso l'informazione
che mi tavonat manipulation ma doste bashim ru faza az tariq etla'at.
L'architetto si domanda può esistere uno spazio che non vedo?
Yek me'mar az khodesh soal mikone aya fazai vujud dare ke man nemitavanam bebinam?
Normalmente si pensa di no.
Hanamon migin na chun faza ro ma mibinim.
Ma questa installazione esattamente mostra il contrario.
Va in cinema برای اولین بار میخواد ثابت بکنه که شما میتوانید از طریق اطلاعات فضا را نبینید.
Una porzione di spazio è attraverso sensori.
یک پرشنی از فضا از طریق یکی از سنسورها.
E quindi questo spazio può essere manipolabile dalle mani che entrano.
که این فضا میتواند از مانیپولیشن داشته باشه از طریق دست که داخل فضا میشن
i suoi movimenti possono creare lo spazio che sono questi qua dietro.
میگه اگر به اون فضاهای پشت نگاه کنید از طریق مانیپولیشن در
e alcune di queste conformazioni sono raggelate in queste sculture
che مثلا از طریق مانیپولیشن کردن در اونجا یک سری فرمهای چیه به وجود میان
Allora, adesso siamo nella parte più alta. Sto cercando di dimostrare oggettivamente.
Dai mi conam, betavonam, neshom bedam, scusate, objective.
Perché questa idea di spazio può essere letta attraverso il concetto di informazione.
امروز ما میگیم ایده فضا از طریق کانسپت اطلاعات قابل خواندن هست. چرا؟
fatto questo ci riposiamo.
میگه بعدش من قول میدم میریم یه استراحت میکنیم.
Allora come
Castai è molto stanco.
Sì. Come prova usiamo il colore per creare un parallelismo.
به خاطر اینکه به حساب چیز بکنیم آزمایش انجام میدیم میایم از کانسپت رنگ استفاده میکنیم.
E chiediamoci.
از خودمون سوال میکنیم.
Il colore esiste veramente?
واقعا رنگ وجود داره؟
E in realtà capiamo che il colore ha tre categorie. Innanzitutto è contestuale. Infatti noi vediamo il colore in rapporto agli altri colori. In questo caso, ad esempio,
in twin case, مثلاً, مثال,
vediamo l'arancione come un colore autonomo,
مثلاً, رنگ نارنجی به عنوان یک رنگ مستقل می‌بینیم,
mentre in questo caso capiamo che nasce dalla sovrapposizione dei due.
مثلاً, ولی توی یکی ما می‌تونیم متوجه بشیم که از سوپراپوزیسیون رو هم قرار گرفتن اون دو تا رنگ اون رنگ جدید به وجود آمده.
Lo stesso concetto si riferisce alla trasparenza.
و همین کانسپت روی بحث شفافیت میتونیم ما اجرا بکنیم.
ما non possiamo parlare troppo di questo.
این که بحث خیلی عمیقی است که الان وقتش نداریم صحبت کنیم.
Il secondo concetto è fisiologico.
دومین کانسپت کانسپت فیزیولوژیک است.
Come il corpo è costruito.
به چه صورت بدن انسان ساخته شده.
Gli uccelli hanno quattro coni.
مثلا پرندگان چهار تا مردمک دارن
e vedono milioni di colori.
میلیون ها رنگ همزمان میبینن.
Noi abbiamo solo tre coni.
ما ولی فقط سه تا داریم
e vediamo molti meno colori.
کانونا ما فقط سه تا داریم و quanti colori vediamo?
Molto meno, non
خیلی
so molto molto meno.
عقاب ما میبینیم از دیدگاه رنگی.
La maggior parte dei mammiferi che sono animali notturni originariamente.
یه قسمت از مامیفرها که حیوانات شبگرد هستن.
Vedono solo due colori.
فقط سفید می‌بینن.
Bianco o nero.
سفید و سیاه.
Quindi è il secondo livello. Il primo è contestuale, il secondo è fisiologico.
از اولین لول شناخت کانتکستوال بود، دومیش فیزیولوژیک بود.
Ma il terzo è cognitivo.
Che vuol dire cognitivo?
Riguarda la conoscenza e la cultura della conoscenza.
Che sevomish fa شناخت و فرهنگ شناخت است.
Se io chiedo a una persona eschimese.
مثلاً اگر من از یک اسکیمویی سوال کنم.
Di che colore è il ghiaccio?
یخ چه رنگی داره؟
Lui ha 30 colori diversi.
اون سی تا رنگ مختلف به دیگه از یخ.
Mentre per noi è bianco.
ولی اگر از کسرایی سوال کنیم میگه سفیده یخ.
Se un uomo del nord.
اگر یک آدمی که برای قطب شمال باشه، برای شمالی باشه.
Arriva in Italia.
مثلا بیا ایتالیا.
È stupito.
تعجب میکنه.
Da quanti colori di blu noi abbiamo.
چقدر رنگ آبی داریم ما مثلا تو ایتالیا.
E di quanti nomi per il blu abbiamo? Quanti nomi diversi? Blu, turchino,
celeste.
Infatti un poeta russo,
Pushkin,
ha scritto questa bellissima poesia sull'Italia,
che مثلاً این شعر روی حساب رنگ‌های ایتالیا نوشت,
in cui dice
c'è chi dice
che non si può conoscere l'azzurro, di un indicibile azzurro, un azzurro che non si può nominare.
Azzurro, rangi asemani, dice l'imbegin, dice.
Per lui come russo.
Avi asemani. Ma sarà dice Pushkin, dice che non si può
nominare, indicibile azzurro.
Dice tu asemani, dice, ma sarà tu in Russia, arcinesti, deve corre, ma lì.
E sono sicuro che la stessa cosa
che mammo spena anche Eine in Bar
avviene con i colori del deserto.
در رابطه با رنگ‌های کبیر وجود داره.
Quindi il colore è anche cognitivo.
پس خود رنگ علاوه بر این که کانتکستوال فیزیولوژیک هست یه رابطه فرهنگی هم بین ما و رنگ وجود داره.
Quindi la risposta alla domanda
che جواب به سوال
il colore esiste realmente
آیا رنگ واقعا وجود دارد یا نه
è che esistono le radiazioni elettromagnetiche.
Che در اصل رادیاسیون های الکترومگنتیک وجود داره تشعشعات الکترومگنتیک وجود داره
ما come lo intendiamo noi
همونطوری که مثلا اون چیزی که ما در نظر داریم
è sostanzialmente informazione
این بچه ها اطلاعات ها
perché avviene contemporaneamente ai tre livelli
به خاطر اینکه همزمان تو سه لول مختلف این اتفاق میفته
contestuale fisico e cognitivo
فیزیولوژیک و کوگنیتیو که شناخت فرهنگی
la stessa cosa
این همین بس
è per lo spazio
در رابطه با فضا وجود داره
esiste la massa
توده وجود داره در فضا
ma il concetto di spazio
il concept فضا
è un concetto che dipende da queste tre componenti
che به سه تا کمپوننت اصلی ربط داره
e quindi l'informazione diventa la chiave per poter entrare dentro questo sistema.
اطلاعات تنها کلیدی است که ما میتونیم بریم سیستم فضا رو چکار کنیم درک بکنیم.
Oggi sempre di più abbiamo anche nel mondo attorno a noi
امروز خیلی بیشتر در دنیای در واقعیتایی که در دنیای اطراف ما اتفاق میفته
che diventano quasi realtà
که تقریبا تبدیل میشن به واقعیت
questa maniera, questo layer di questo strato di informazione che può essere attivato, manipolato
che mi tavonan fa'al beshan va mi tavonim ma rush manipulation dashte bashim
abbiamo nuove tecnologie di vetro ad esempio
ma talan alon ma yesli tecnologie jadid tu concept shishe darim
che permettono un continuo interscambio informativo con l'ambiente
che ma talan be ma in ejaza ro midan che bi nihayat ravabet haye mukhtalif ba mohit dashte bashim
abbiamo sistemi interattivi spaziali
مثلاً سیستم‌های اینتراکتیو فضایی داریم
che non solo possono permettere di giocare
علاوه بر این که به ما اجازه میدن که ما بازی بکنیم
ma permettono anche di pensare allo spazio in maniera diversa
در این حال به ما این اجازه میدن که به فضا به روش‌های قدیمی دیگه فکر نکنیم به روش‌های جدید فکر کنیم
e di attivarlo in maniera diversa
که وقتا میتونیم فعالش بکنیم با شاخص‌های مختلف
Questa tecnologia è oggi alla portata di tutti.
Che tecnologia امروز در دسترس هر کسی هست.
Attraverso un miracolo italiano.
توسط یک معجزه ایتالیایی.
Che è la scheda Arduino.
Che è scheda Arduino هست. Arduino è اسم ایتالیاییه.
Fatto da un gruppo di ricercatori dell'Olivetti.
Che برای اولین بار از طریق محققین شرکت اولیوتی انجام شد.
Che permette l'interfaccia
che in اجازه میده که ما اینترفیس داشته باشیم
tra computer e sistemi esterni
بین کامپیوتر و سیستم هایی که خارج از کامپیوتر هستن
ed è estremamente economica
و در این حال خیلی هم مقرون به صرفه و در این حال اقتصادی هست
quanto tempo abbiamo
quanto چقدر وقت داریم ساعت چنده؟ دوازده و نیمه؟ پس یه بنده به بیست دقیقه بریم جلو بنتی مینوتی هم
بله، اوکی، گراسیه
تشکر میکنیم از اینکه به ما بیست دقیقه اضافه دادیم از شما مخاطبا
ما annoi...
هر که بره بیرون دیگه نامردی کرده چون ما تشکرم کردیم
non interessa l'information technology per fare le case dei ricchi
میگه برای ما مهم نیست جالب هم نیست که با اینفورمیشن تکنولوژی برای آدمای ثروتمند خونه بسازیم
noi crediamo
ما ولی ایمان داریم
che l'information technology
che information technology
assume un grande valore
che داره ارزش های خیلی قوی در خودش به وجود میاره
quando affronta le crisi del mondo
وقتی که میاد در رابطه با بحران های جهانی خودش تاق میزنه
ai miei studenti ho mostrato questo mostro sempre questo filmato era all'inizio dell'epoca dei video cellulari e che erano in genere pubblicizzati per vedere i gol dei calciatori
ك که مثلا بیشترین تبلیغی که میکردم ما به زمانی بود که به حساب توی تو فوتبال استفاده میکردن. وقتی مثلا کشتایی یه تیمی گل میزد این بیشترین تبلیغش بود.
Mentre fui molto colpito dal fatto
میگه ولی من با یه نگرش دیگه بهش نگاه کردم
که con il video chiamata due sordomuti possono parlarsi.
در یادتون باشه اگر دو تا انسان همزمان لال و کر باشن قوی ترین ابزاری که دو تا لال و کر بین خودشون صحبت کنن از راه دین.
Questo per me i miei studenti
توی این بس نوعی استفاده هستا. بس میگه من و دانشجوام
è un pilastro.
برای من و دانشجوام این یکی از قوی ترین ستونهای information technology است که اجازه داد برای اولین بار دو تا کرولال با هم صحبت کنن.
Noi cerchiamo di lavorare all'interno delle crisi.
میگه ما سعی میکنیم در داخل بحرانها کار کنیم.
E quindi ci cerchiamo di capire come la tecnologia informatica può entrare dentro i problemi della città contemporanea.
Facciamo memoria assim, sai mi conim befamim che specie surat information technology mitavanad masael me'mari va shahrsazi ma'aser ra hal konad.
La precedente lecture era tutta dedicata all'Urban Green Line.
لکچر قبلی که تو شیراز انجام دادیم در رابطه با اوربان گرین لاین بود که میشه خط سبز شهری که الان دقیقا بحث معماری پایدار هست، معماری سبز هست.
A chi è interessato può andare qui e seguire tutta la conferenza.
اگر کسی خواست میتواند برود. ما به زبان فارسی هم کنفرانس شیراز گذاشتیم، هر که بخابره میتونه بره. اون کنفرانس قبلی هم که اوربان گرین لاین بود این هم خودش یکی از معجزات اینفورمیشن تکنولوژی هست. و الان این کنفرانس هم شما بعد از نیم ساعت دیگه توی این سایت به زبان فارسی داریم، چون پروفسور ساجو یک آجنت جو داره که با اون همه این حرفای من الان ضبط کرده از اینجا بریم بیرون میداره به سایت.
L'Urban Green Line è un anello ecologico.
Urban Green Line یک حلقه اکولوژیکی هست
che connette dei cunei verdi della città di Roma
che sai di cone قسمت‌های مختلف سبز یک شهر را به هم وصل کنه
che si muove orizzontalmente nella città
che به صورت افقی در سطح شهر حرکت می‌کنه
e non periferia centro
نه به سابق مرکز و بیرون از مرکز
e che attivizza rende attivi
che فعال می‌کنه
molti vuoti urbani
فعال میکنه جاهای خالی و مخروبه چیره شهریه
dove possono nascere nuovi progetti
جایی که میتوانن پروژه های جدید متولد بشن.
Questa Urban Green Line è stata dedicato un intero fascicolo di questa rivista
میگه اگر شما به این مجله معماری که جدیدن آمده بیرون 35 صفحه از مجله صفحه های این به حساب مجله dedicate شده به Urban Green Line. اینا مجانی میتونیم بدین
che possono scaricare da qua o da qua.
میتونیم مجانی بدین به زبان انگلیسی و ایتالیایی است. میتونیم بدین تو این کانسپت های جدید از این مجله. ببینید چقدر جایزه داریم به تون میدیم مثل شانسی توی شرکت کردن تو این کنفرانس ها.
In italiano o in inglese.
یا به زبان ایتالیایی یا به زبان انگلیسی میتونید شما رجوع بکنید. این 35 صفحه را مجانی از این سایت بردارید.
L'Urban Green Line è basata su 5 principi.
Urban Green Line, همه‌تا می‌فهمید Urban Green Line دیگه. رو 5 تا اصل استوار هست معماری سبز.
Il primo è la multifunzionalità.
اولیش چندین عملکردی هست. یعنی یک ساختمان همزمان می‌تواند چندین عملکرد داشته باشه.
5 principi. Tu adesso mostri qua i 5 principi generali. Adesso noi parliamo soltanto della multifunzionalità.
Ma non è vero che ci dice che ma amadi, مثلا پل خاجوی اصفهان این چهار من گرفتم که این خودش یکی از قوی ترین تیپولوژی‌های ایرانی تاریخی است که تقریبا معماری پارامتری که تو این داری می‌بینیم. حاج آقا چرا می‌خندی واقعا هستا؟ حالا حاج آقا اصفهانیه میگه نه که همزمان پل خاجو هم سد هست هم پل هست هم تئاتر هست. یه واژه هم خارجی ها میگن فوروم، ایرانی ها میگن گدرینگ، ما تو گرمسار میگیم دوره هم جمع شدن. همزمان چهار تا عمل کرده چیه؟ این پل داره. این یه نمونه بارزه یک این معماری ها.
Benissimo.
Grazie.
Grazie a te. Quindi la multifunzionalità vuol dire che è una linea tramviaria, è una linea di tram.
مثلاً چندین عمل کردیم، تو یه مثال دیگه بزنیم. یه خط تراموای شهری.
Ma è molte altre cose insieme.
و بی‌نهایت چیزای دیگه که وصل میشه به این خط تراموای شهری.
Questi sono gli altri principi.
و اون چیزایی که اینجا می‌بینید مبانی دیگر است، اصول دیگر هست.
Che riguardano il primo è il concetto della ecologia e sostenibilità della infrastruttura.
اولیش زیرساخت‌های پایدار هست.
Che può funzionare per la raccolta dell'acqua, per il controllo del clima, della vegetazione, addirittura per le specie animali.
Che در رابطه با حیواناتی که دارن از بین میرن، نمیدونم رابطه با زباله، نمیدونم در رابطه با بستگی به مشکلاتی که اون قسمت از شهر داره میتونه همزمان چندین مسئله رو حل کنه.
Il terzo riguarda il ruolo dell'informatica in tutto questo.
قسمت سومش نقش information در urban green line هست.
Il quarto riguarda l'importanza della qualità dello spostamento dentro la città.
E یه بحثی دیگه است. الان مثلا شده شماها میخوان با تاکسی تو تهران جابجا بشین، آدم دل درد میگیره. حالا جابجایی با کیفیت بالا، بدون اینکه خسته بشین، بدون اینکه اذیت بشین، این باز دوباره یکی از مبانی اوربان گرین لاین هست.
E la quinta è quello che io chiamo magic crisis.
و پنجمی که من میگم
che vuol dire,
بحران جادویی،
che vuol dire che in architettura non basta sommare gli ingredienti.
که معنیش اینه که در معماری کافی نیست که اینگریدینت ها مثلا به مزه های مختلف تو غذا میگن، حالا اینجا به المان های مختلف تو معماری میگن.
ما چه سمپر اون سالتو،
یعنی وقت یک حرکت به سمت بالا هست.
Qui abbiamo delle mappe che sono delle mappe Google, si può andare da qua.
اینجا از طریق مپ گوگل میتونیم بریم تک تک اون پالینا نقطه هایی که ما گذاشته بودیم بریم نگاه کنیم.
Queste sono tutte le aree in cui i ragazzi fanno i progetti.
مثلا کیشو میگه دانشجوی من تو سافینزای روم تو این نقطه هایی که ببینین هر گروه دانشجویی یک قسمت از این اوربان گرین لاین گرفته.
Questo è il tracciato dell'urban green line.
و اون خط سبزی هم که میدیدیم یکی از به حساب از حرکت های اوربان گرین لاین هست.
Per ragioni di tempo vado molto veloce.
Mi chiedo cosa ne va a cambiare in serie sali di rimpiolo.
E vi faccio vedere solo due esempi.
Pagato tas ne un'ora per shuman e shobidim.
Uno per farvi capire come l'information technology può affrontare le crisi della città.
Yekish bokhaterin ke man be shuman nishon medam ke information technology chetori mitone yek qismat az bohran haye shahri re az bein bebare. Inja ba do kwa do ba mere galiba.
In questo caso il percorso dell'Urban Green Line va in aree molto dense e in aree a bassa densità. Quindi è possibile mettere delle alghe speciali nelle zone a bassa densità, in dei piccoli laghi.
مثلا ما میتونیم جایی که وجود ساختمون کمتر هست یک نوع از جلبرگ‌های خاص بذاریم اونجا که این عملکرد داره،
که producono molto ossigeno.
که این جلبرگ‌ها اصلا دیدشون اکسیژن تولید بکنن جایی که آدم کم هست. حالا به چه دلیل؟
که può essere catturato dal tram.
و این نوع آخرین جنریشن تراموایی هستن که اینا رد میشن اونجایی که اکسیژن تولید میشه، این اکسیژن ها رو برمیدارن
دپوزیتاتو این کوست پنسیلینه
میبرن، یعنی دفعی که دارن میچرخن میبرن جاهایی که آلودگی زیاده و اونجا رو پمپاژ اکسیژن میکنن، ولی همزمان به قطار شهری ها
è liberato nei momenti di maggiore inquinamento.
هر زمانی که آلودگی زیاد بشه این تو تهران باید انقلاب بکنه.
Questo è solo un esempio.
میگه این یکی از کوچکترین نمونه‌هایی بود.
Per far capire questo ragionamento sistemico.
که ببینیم یعنی چی استدلال سیستماتیک کردن در داخل شهر استناد به information technology.
Questo è un esempio di architettura.
میگه ولی اینجا یک نمونه ما از شما به معماری نشون میدیم.
In cui con un'architettura frattale e parametrica.
که اینجا از طریق معماری الگوریتمی فرکتال و پارامتریک
si crea un mercato
che anche nel bazari be wujud mia
che è anche una scuola
che hamzaman bachai انقلاب تو طراحی‌های شما همزمان بازار هست
per insegnare
scuola هست
per insegnare la cultura del riciclo
che در این حال مثلا جایی که برای اولین بار میان بازیافت به حساب زباله الان بزرگترین بحران قرن هست که از طریق این معماری میان چیکار میکنن انجام میدن.
In questa prospettiva voi vedete in realtà tre progetti, uno, due e tre.
Shoma tu in prospettiva slide che vedi sette progetti مختلف میبینی.
Fatti uno dopo l'altro dai miei studenti.
Che in astrige departamento che ishon reinseshat and astrigon danishvan jo shede.
Passa l'Urban Green Line.
Diga Urban Green Line mia in Biron
e passa anche la ferrovia.
که وارد مقوله جدیدی میشیم جایی که به حساب قبلا قطار رد میشده جای راهن میریم
e il progetto studia
که تو این بحث جدید پروژه یک بحث جدید مطالعاتی داره
come i rifiuti possono andare via ferrovia
که به چه صورت ما میتوانیم در سطح شهر زباله را از طریق ماشین دیگه که خود ماشینای زباله نه از طریق قطارهای شهری جمع آوری کنید.
Questa è una sola parte della tesi, l'intera tesi si vede da questo link.
میگه اگر خواستید اینا همه تزهای فوق لیسانس هست که ما انجام دادیم. چون این لینک در اختیار شما هست میتوانیم تمام فازهای مختلف پروژه رو بدید نگاه کنید.
لیمان سبا یوتوب.
نه نه فیگوره دی کوه از اون فونسیان.
Vabbè, qui c'è un piccolo video. Abbiamo quasi finito. Eccoci. Allora, adesso vi facciamo vedere, adesso che avete capito questo, alcune attività che faccio con il mio gruppo di giovani architetti.
میگه الان بعد از این مقدمه دیگه الان در اون دیگه بس خیلی داره سبوکش میکنیم. میگه فعالیت هایی که ما با یک سری از گروه های به حساب معمارهای جوان که به حساب مصداق کار شما هستن
Io
Roma انجام میدیم میخوام بهتون نشون بدم.
Io questo gruppo si chiama Nitro.
اسم این گروه Nitro هست.
Ed è un gruppo che fa
pubblicazioni
come questo New Information Technology Research Office.
New Technology
Revolution. New Information Technology Research Office.
Ok, amato famiglia.
New Information Revolution Research Office.
New هست، آیش برای همون Information یا IT هست، الاخر.
E con questo gruppo facciamo molte attività, mostre, installazioni.
یه سری فعالیت، چیدمان، نمایشگاه‌های مختلف انجام میدیم توی مطالبی که ما به شما گفتیم.
Abbiamo contribuito alla nascita di un'architettura, di una galleria d'architettura a Roma.
میگه ما در حال یک الان نمایشگاه جذاب معماری در روم ایجاد کردیم در حال حاضر
که si chiama Comese
که اسمش Comese هست
di cui un membro del gruppo è proprietario e direttrice
میگه در این حال یکی از اعضای گروه هم صاحب اینجا
l'architetto Angelini
che اسمش هست architetto Angelini
e facciamo progetti di architettura anche realizzati
میگه یه سری از پروژه های معماری جدید ما انجام میدیم که خیلی هاشن
e molte mostre
tra cui اجرایی شدن و یک سری نمایشگاه های خاص انجام میدیم
e molte mostre tra cui questa di Terragni di cui parleremo alla prossima lecture
و لکچر بعدی ما یکی از بزرگترین معماران شهید جوزف ترانی هست که بنیانگذارش اما بعدا ترانی همسن تو بود ما مواظب خودت باش
e adesso per chiudere vi faccio vedere una installazione fatta dal nostro gruppo che per noi no assolutamente che per noi rappresenta questo discorso che l'informazione è un elemento fondamentale dell'architettura di oggi.
Che ma اعتقادیم که امروز information قوی‌ترین شکل دهنده معماری است.
Siamo stati invitati ad un in una località di Firenze che si chiama Il Giardino Sonoro. Nel Giardino Sonoro si sperimenta. La combinazione tra elementi vegetali e elementi informatici. Information technology. Per esempio, questo è un muro vegetale.
Ma sarà in divare vegetale.
Una specie di pixel, un pixel muro.
Che il muro è in divare.
Ognuno di questi è un elemento vegetale perfettamente funzionante, ma anche un elemento di information technology attraverso speaker, luci,
eccetera.
Quando dovevamo fare una installazione, siamo stati invitati a fare questa installazione in un giardino, abbiamo pensato alla capanna primitiva della Beloce, si tratta di una icona dell'architettura
che bognone memoria ad in tasquire sabde راست شما هست این بنیان معماری است بچه‌ها
che all'inizio dell'epoca dell'illuminismo
che در همزمان تو قرن روشنگری
mostrava come il nuovo architetto
che نشون میداد که معمار جدید
doveva abbandonare tutto il sistema barocco e classico delle forme
che معماری جدید باید دیگه
e ritornare alle semplici regole
برمی‌گرد تمام اون سازماندهی باروک و گوتیک و اینا و میآمد با یک سازماندهی نگرش جدید به معماری نگاه می‌کرد
e ricominciare da lì.
و از اونجا چیکار کرد شروع کرد
questa icona della capanna primitiva noi l'abbiamo ricreata
میگه این آیکون کلبه‌های ابتدایی که ما اینجا از نو بازسازی کردیم
ma volevamo dimostrare che negli anni 2000 la nuova capanna primitiva
و میخواستیم نشون بدیم که در سال 2000 همین کلبه ابتدایی
non può fare a meno della information technology
غیر قابل فهم است اگر اصلی یعنی دیگه نمیشه با ابزار فقط از طریق information technology میشه فهمید حتی این آیکون کلبه‌های اولی است.
Quindi è una capanna primitiva degli anni 2000.
Ma è capanna che è primitivi است که ولی در این حال سال 2000 متولد شده.
Vediamo questo filmato e poi abbiamo finito.
بعد از این فیلم یه نفس راحت بکشید.
Siamo nel giardino, dura due minuti. Questi vediamo alcuni degli elementi che loro hanno fatto, ecco la capanna, ecco l'immagine di Loge. E questo è il logo. Adesso qui vediamo una tecnologia molto semplice, è una scheda Arduino.
Una scheda Arduino
che permette allo spazio di diventare informazione.
یه امکانه به فضا میده که تبدیل بشه به امکانه باگر شما میگیم مادربورد دیگه بگیم چی شما سمید
lo spazio dentro la capanna
فضای داخل
in cui la persona è lì adesso vedrete
solo allora che dal داخل کلبه هست این با این حرکت های داخل
i suoi movimenti nello spazio
حرکت هاش در فضا
sono movimenti che modulano il suono
این حرکت ها در فضا ایجاد
cambiandone alcune componenti ma senza cambiarne la struttura quindi lo spazio diventa uno spazio reattivo in cui l'uomo si può muovere, manipolarlo
che entrambi sono da dentro le charicatture per manipolation di stesso
ma tutta la bellezza della natura, della luce, dello spazio rimane presente. Quindi questa per noi è la nuova capanna primitiva. È una piccola... Grazie molto.
Ad Amazon تشکر می‌کنیم. Prenderò professor Barbera, prendiamo il professor Calcio. Viva professor Barbera, viva professor Calcio. Grazie. Ma زنده باد دکتر محمد خانی که و آقای کسرایی افشار یغمایی اکبریان خودمون که و حاج آقا که اینجا تو صف اول شرکت کرده بودن تو این کنفرانس و سرکار همراه ما سرکار خانم جای ما حسین جایی بود دیدی بلد بوده تهرنگ مجیدی برحال این کسرکار از اونها توتی دوچنتی dell'architettura che io ho ringraziato di essere partecipato a questa conferenza.
È un onore.
Non parlare di Manucher che ringraziamo.
Grazie.